Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2018-nji ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwny programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Marda energiýany tekşitlemek programmasyny tasdiklady. Ýurdum Lewap vilayatynda käbir azyk önümleri 40% gymmatlady. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen tedi. Men Gözel Hudaýberdi watanşy diýerim. Орсетле оппозиция лидер Алексей Навальный Москвада полиция тарапынан сакланандыгыны хабар берди. Навальныйның 22 февральда Twitter улгамында язмагына үре полиция уны Деш Лукманның янынан чыккан вакытында саклап, сиз тусак эделярсыңыз дип айтыптыр. Ул өзүнүн бир жерлери акыдыланыгын айтты, ама анык маалымат бермеди. Орсетин президенти Владимир Путиннин каршыда Навальный протестлери курамалаштырыр ва Орсетин хакимет башындагы элитасынын коррупция баш кошмагы барыды. Хасаватлары чап эдер. Навальный өзүнө каршы козголгон суд ишлери себепли 18 мартта кечирилжек президенттик шайлоолорунда катнашмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдилди. Ул өзүнө юнкүлүн айыпламаларын калптыгына айдар. Навальный ресми рухсат алмаздан кечирен протестлери себепли энчиме тапыр кыйтка мөхлөтлүй тусак эдилипти. Birleşen Ştatlaryň Çernogoriýadaky elçihanasyna partlaýjy sirişdesini oklan hüjümçi öldi. Birleşen Ştatlaryň elçihanasyna ýary geje partlaýjy sirişdesini oklan hüjümçi binanyň daşynda özüni partlatdy diýip Çernogoriýanyň hökümeti aýtdy. Birleşen Ştatlaryň resmi ýetegi Podgoritsadaky elçihanasynda hiç kim ýaralanmadygyny habar berdi. Hüjüm 22 fevralda geje saat 12:30-da bolupdyr. Näbirli adam partlaýjy sirişdeli öz janyny kastetdi diýip hökümetiň Twitter arkaly çaýdan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda hüjümçiniň ilçihana oklan guraly, elde ýasalan granata bolmagy ören ehtimal diýilýär we polisiýanyň hadisany derňäp hüjümçiniň şahsyýetini we onuň hereketiniň sebäbini anyklamagy synanşanlygy bellenýär. Hüjümçiniň jesedi barlanýar diýip Çernogoriýanyň döwlet prokurory Tanya Golan-Dretich aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti bahar aýlarynda Özbegistana sapar eder media serişdeleriniň maglumatlaryna görä Gurbanguly-Berdi Muhammedowyň Özbegistana garaşylýan sapary barada Türkmenistanyň daşky Täki elçisi Şiri Şiriyev habar beripdir we iki ýurdun liderleriniň duşuşyna aktiw taýýarlyklaryň görülýänligini mälim edipdir. Gepleşikleriň dowamında ençime meseleniň gozuljakdygy mälim edildi. Gurbanguly-Berdi Muhammedow we Şavkat Mirziyoyew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy barada şu ýylyň ýanwar aýynda prezident Şavkat Mirziyoyewiň iki goňşy ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwnümine gabatlap türkmen kärdeşine ýollan hatynda mälim edilipdi. Emma saparyň anyk wagty agdalmandy. Mirziyoyew 2016-njy ýylyň dekabrynda Özbegistanyň prezidenti aýlanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana edip 2017-nji ýylyň dowamında iki gezek goňşy ýurda baryp gaýdypdy. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistana soňky gezek 2016-njy ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Türkmenistan we Özbegistan özara howa gatnawyny martda dikiltmegi planlaşdyrýarlar diýip media serişdeleri türkmen resmiýetine talgylanyp habar berýärler. Häzir biz Aşgabatda Aşkent göni reisi açmagyň ugrunda batly işleşýäris. Irki maglumatlara görä ol hepdede iki gezek amala aşyrlar. Onuň başlanmagy mart aýyny planlaşdyryldy diýip Sputnik näşri Türkmenistanyň Özbegistandaky elçisi Şeri Şeriýew talgylanyp habar berýär. Maglumatlaryňda ilkinji tapgyrda diňe türkmen howa ýollarynyň uçurlary hyzmat eder. Geljekde haýyrlylygyna görä reisleriň ýygylygy köpüldirip bilinir, uçuşlaryň bir bölegini özbek tarapy öz üstüne alar diýip türkmen diplomat aýdypdyr. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky howa gatnawy 2013-nji ýylda ýatyrylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasynyň Aşgabatda Aşkent-Aşgabat reisini 2017-nji ýylyň aýagyna çenli ýola goýmagy planlaşdyrýanlygy mälim edilipdi. Owanistanyň Gazni we Zabul vilayatlarynda bolan aýry başga hadisalarda azyndan 10 adam wepat boldy diýip Owan resmiýetleri 22 fevralda habar berdiler. Gynansakda 8 sany yerli polisiýa wekili öldürildi we biri yaralandy diýip vilayatyň häkiminiň medpowat wekili Arif Nuri 22 fevralda Taliban toporunyň söwüşçüleriniň Gazni vilayatynyň Dehyak etrawynda polisiýa bölümine eden hüjüminiň ýa-da aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri hem agyr ýetkili hüjümiň bolanlygyny habar berdiler. Emma adam pidalar саны барыда маглумат бермедилер. Забул вилайетінің Севрайы травында йолды қойлан бомбаның партладылмағы зерарлы. Икі райет вепат олды, өйен екісі яраланды. Хорматлы радиодың лейджелері сіз күнің кәвір теәділіклер үлен таныш олдыңыз. Біз геплешігімізі дуам еттірі әріз.